Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Na stotine migranata sa severa Afrike udavilo se kada je njihov brod potonuo na sred Mediterana. BBC prenosi priče preživelih, a njih je tek nekoliko desetina, da je brodić sa 240 migranata krenuo iz libijske luke Tobruk prema obali Italije. Na sred mora, noću, prebacivani su na veći brod gdje je već bilo najmanje 300 ljudi. Tada je taj brod počeo da tone. Još jedna tragična epizoda velikog migrantskog talasa koji ne jenjava. Ujedinjene nacije procenjuju da je od početka godine život izgubilo najmanje 800 ljudi u pokušaju da se sa Severa Afrike, Bliskog istoka i Srednjeg istoka domognu boljeg života u Evropi. Iako je takozvana balkanska ruta formalno zatvorena i promet se vratio na Mediteran, u Grčku svakodnevno pristigne nekoliko desetina migranata, uglavnom sa Bliskog istoka. To je, doduše, drastično manje nego letos, kada je iz Turske u Grčku prelazilo po nekoliko stotina ili čak hiljada migranata, ali belodano pokazuje da ne samo da nema vraćanja ljudi iz Grčke u Tursku, već da svi prolazi na balkanskoj ruti nisu čvrsto zapečaćeni. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Atini Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, šta se sada dešava? Više od 50.000 migranata je u Grčkoj. Njihov broj se povećava. Turska vrlo malo ili ni malo prima nazad one koji nemaju pravo na azil, a turski šef diplomatije Melvut Čavušoglu je u parlamentu pripretio, a pretnju ponovio i premijer Ahmet Davutoglu, da će Ankara otkazati sporazum sa Evropskom unijom o vraćanju migranata, ukoliko Brisel ne bude ispunio svoja obećanja, to su naravno novac i političke nagrade Turskoj. Drugim rečima, migrantsko pitanje nije rešeno.
Daleko od toga da je rešeno, a verovatno da je ovo pitanje bilo upućeno grčkom novinaru, on bi odgovorio, a u čemu se vidi, bar što se Grčke tiče, početak realizacije uopšte tog sporazuma Evropska unija Turska o izbjeglicama, kada je samo njih nekih 500, između 500 i 600 zapravo deportovano, a ima evo tome već, dakle, zvanično je na snagu stupio 4. aprila primenjen je, dakle, taj sporazum. Dakle, ništa se zapravo nije desilo, osim tog prvog i drugog dana, po nekoliko stotina, bilo je predviđeno, podsjećam, 750 dnevno ljudi da napušta Grčku, da bude deportovano, nažalost, ništa se toga ne događa, tako da ne rešava se, stiče se utisak, ovdje moram da priznam manje tih izbjegličkih priča na prvim stranama, tako da bi se možda stekao utisak kao da kriza jenjava, ali ovih s druge strane 54.000 koliko ih je trenutno ovdje, kako kažu, zarobljeno na prostoru Grčke, govori suprotno, dakle da oni i dalje stižu. Od 4. aprila je stiglo njih u dnevnom proseku, to je Frontex saopštio, stotinak, nešto manje. Manje od 100, od 1. do 20. marta 22.900, a od 20. marta do 4. aprila 3.500, dakle od 4. aprila se smanjuje na stotinak dnevno, što je dobro i u svakom slučaju pozitivno, ali kažem daleko od toga da se problem rešava. I dalje je najteže u kampu i domeni, bilo je doduše nekog 14.500, sad ih je 10.300, dobrovoljno deo njih počinje da napušta kamp, izgleda da su ti napori i uporost grčkih vlasti urodili plod ili će bar, nadamo se, uroditi plodom. Nadležne službe žele da učine sve da zaista ljudi odu dobrovoljno, da ne bude intervencije policije, primjene sila, tendreka, suzavci i tako dalje. Sve smo to već vidjeli s druge strane granice kako izgleda. Također u fazi je i evakuacija luke Pire, bilo ih je 6.000, tamo sad ih je 3.700. Janis Muzalas je juče najavio ministar za migrantsku politiku, da je vlada pronašla, odnosno obezbedila 35.000 novih adekvatnih mjesta za boravak migranata, da će u najskorije vrijeme biti obezbeđeno još 20.000, dakle to je tih 55.000 na koje se računa da će duže ostati u ovoj zemlji, a također namjeravaju da od 40 kampova, koliko ih je sada, mnogi su naravno neformalni i jako loših uslova, da prepolove da ostane samo 20, ali dobro opremljeni kampova za smještaj migranata. Tako da, kažem, što se Grka tiče, stiče se utisak da su ipak na jedan organizovan način prišli konačno problemu. Zakasnili su naravno s početkom realizacije.
Nešto se ipak dešava. Egejsko ostrvo Lesbos je svojevrstan simbol migrantskog talasa ovih nesrećnika koji su morem stizali iz Turske. Kako ostrvo sada izgleda? Ima li ljudi po plažama ili su smešteni u izbegličke kampove?
Pa tačno, to je sinonim, zato su i svi ugledni i oni koji se bave humanitarnim radom, na kraju i Papa Franja je posjetio Lesbos neslučajno. Kažu da je za tu priliku ostrvo malo dovedeno u red, što bi se reklo, sređeno, izbjeglice su izmeštene u kampove, malo su sređeni ti kampovi. Ljudi su se navikli, moram da kažem, kada se nešto događa mjesecima i u vašem gradu, mjestu, okolini, onda se to polako navikava na to, žive tu jedni pored drugih. Naravno, preti opasnost ponovo Grčkoj da propadne i ova turistička sezona na tim ostrvima. O tome će vlada morati da povede računa i zato što pre žele da zapravo izmeste te neke udarne kampove i da malo ljude rasale, izbjeglice rasale po unutrašnjosti.
Sama si rekla, tamo je bio i rimski papa Franja, sa njim vaseljenski patrijarh Vartolome i poglavar Grčke pravoslavne crkve, arhijepiskop Jeronimus, premijer Aleksis Cipras. I da li se nešto promenilo, ne samo na tom ostrvu, nego uopšte u Grčkoj posle posjete tih zaista značajnih ljudi?
Važnih ljudi, tako je. Pa moram da kažem da je za papinu posjetu zaista vladao veliko interesovanje. Preko 500 novinarskih ekipa, odnosno 500 novinara članova televizijske ekipe iz čitavog svijeta, dva dana su bili tamo. Drakonske mere bezbednosti su bili na ostrvu. Pričaju da je zaista Lesbos sada ličio na jednu neprobojnu tvrđavu. Papa je izbjeglicama poručio da ne gube nadu, da nisu sami, apelovao na sve da pokaže solidarnost sa njima i da odgovori na ovu veliku tragediju. Rekao da je to putovanje koje karakteriše tuga, jer prisustvujemo najtežoj humanitarnoj katastrofi još od Drugog svjetskog rata. Također i premijer Cipras iskoristio priliku da uputi poruku svjetskoj javnosti i rekao da je to izuzetno značajna istorijska, dakle, posjeta Lesbosu i da se događa u trenucima kada je neophodno iznalaženje nove legalne rute za izbjeglice ka Evropi. Grčka ne odustaje od toga, misli da ovo nije rješenje, da zatvaranje granice nije rješenje i zanimljivo da se zapravo na toj istoj liniji, da tako kažem, našao i poglavarimo katoličke crkve. On je također rekao da je stalno govori da je protiv dizanja zidova, da zatvaranje granice nije opcija, da su u prošlom veku zidovi pali, da ljudi moraju graditi mostove, jer zatvaranje granice na duži period će nauditi svima nama u Europi i da Europa pod hitno mora započeti drugačiju, kako rekao, politiku solidarnosti, gostoljubivosti, humanosti. Na kraju, kao jedan simboličan gest Pape kao podrška zapravo azilu sirijskim izbjeglicama, a pre svega kažu da je to signal evropskim liderima da dobro razmisle o politici koju vode. On je sa Lesbosa u Italiju poveo, kao što znamo, 12 izbjeglica. Prvo je bilo reći da će biti iz različitih, na različite nacionalne pripadnosti i za sve ljudi društvenih grupa, međutim, ipak se na kraju odlučio za 3 porodice sirijskih muslimana, dakle, ne hrišćina muslimana, i naravno, novinari su odmah potegli to pitanje zašto baš oni, zašto ne hrišćani, na što je on govorio da su i to Božja deca i da dolazi izbjeglica samo obogaćuju kulture, to je bio njegov odgovor i da iza toga nema apsolutno nikakve političke pozadine, već čisto humanitarna intervencija, kako je rekao.
Majda, rekla si tokom ovog našeg razgovora da migrantska kriza jeste veliki i ogroman problem za Grčku, ali da nije baš na udarnim mestima, na naslovnim stranama novina. Pretpostavljam da je to ekonomija, ponovo je aktualno pitanje ovog takozvanog trećeg memoranduma, to jest najnovijeg paketa međunarodne finansijske pomoći Grčkoj. Postavljeni su oštri uslovi, predstavnici zamjenici poverilaca su nekoliko puta razgovarali s grčkim vlastima. Koliko znam, poverioci danas jesu u Atini. Šta se dešava?
Stigli su juče, danas počinje nova ruta, tura razgovora, zaista ne znam koliko ih do sada vođeno, često su i prekidane. Sada pričaju da je 22. april ključni dan, naime da tada bi Evrogrupa trebala da odluči da li je zadovoljna sporazumom koji će, kažu do tada, na tehničkom nivou biti postignut između grčke vlade i predstavnika institucija ovde u Atini. Ukoliko se to dogodi, vlada će moći da odahne, jer to znači da će biti odobrena treća rata od 6,8 milijardi evra iz tog trećeg programa, kako se reko, finansijske pomoći Grčkoj, pa će eto tako na kratko problemi biti rešeni, jer tad će, kažu, moći premijer da isplati i plati i penzije, a i julsku ratu u Evropskoj centralnoj banci, dakle on podostavao julu 2,3 milijarde evra. U suprotnom, niko ne zna šta će se događati. Ukoliko zeleno svetlo ne stigne u petak, onda će se razgovori, pregovori nastaviti posle Uskrsa. Znamo da je u pitanju ekstremno osetljiv paket, da tako kažem, mera, socijalno osiguranje, penzije, porezi. Ovde kažu da je zapravo to osinje gnezdo, jer nijedna vlada se zapravo do sada nije ozbiljnije pozabavila reformom u toj oblasti, jer kažu to je bilo suviše rizično i značilo bi da bi svako od njih automatski izgubio podršku. Da li će se to baš sad dogoditi Ciprasu? Već gubi na popularnosti, da kažem, i to posljednje ankete govore da opoziciona Nova demokratija ima trenutno 5% podrške građana u odnosu na vladajući Sirizu.
Aleksis Cipras je proteklih dana i nedelja razgovarao sa brojnim evropskim državnicima, zahtevao, tražio, molio da pomognu grčkoj ekonomiji. Da li je naišao na razumevanje?
Da, bio je u Francuskoj, bio je razgovarao sa predsjednikom Holandom, bio je sa Martinom Šulcom i sa predstavnicima nemačke vlade, stalno je u kontaktu, kažu, sa nemačkom kancelarkom i stalno je insistirao na tome da se pomogne Grčkoj, objašnjava zašto je to neophodno. Čak to je naravno nezvanično, mediji su objavili da je rekao da će podneti ostavku ukoliko sad ne dobije njihovu podršku, da će podneti ostavku i da ne vidi dalje smisao, da oni čine sve što je moguće, da su oni levičarska vlada, da pre svega moraju da zaštite najugroženije socijalne slojeve, a nažalost, kako je najavljeno, ovaj problem mera upravo pogađa te trebalo bi zapravo po predlogu institucija pogodi najugroženije, a slojeve, naravno, Cipras to ne sme da prihvati i ne želi da prihvati, pa je to i po cenu da ga to košta premijerske fotelje.
Veliki problem iz Aleksisa Ciprasa. Hvala, bila je tako ovo je. Majda Šimunec, naš stalni dopisnik iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta, u studiju je moj kolega Marko Milojević, urednik i voditelj našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Marko, ili si uhvatio današnji dan, ili si uhvatio brzinu i tempo? Jutro si radio, slušalci su te slušali. Imao si prilike malo i da pogledaš novine. Šta si izabrao na naslovnim stranama? Ima i domaćih i
uglavnom su to
tema iz sveta.
Tako je, uglavnom su to unutrašnje političke teme, izbori su pred nama i sve novine se bave i jučerašnjom prodajom Železara, odnosno potpisivanjem ugovora. Međutim, ja bih krenuo od jedne spoljno političke teme iz dnevnog lista Danas, a to je računica koliko bi Britaniju koštao izlazak iz Evropske unije. Dobro obavešteni izvori su najavili da će britanska vlada prezentirati svoju 200 strana dugačku analizu gubitaka i dobitaka od eventualnog izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, a britanski ministar financija George Osborne je u autorskom tekstu u Timesu izložio računicu svog ministarstva. Svaka britanska porodica bi po toj računici imala godišnji gubitak od 4.300 funti, dakle negde oko 6.100 dolara, tvrdi Osborne. Dakle, to je ono što na neki način može da zakoči izlazak.
Da, izgleda da je trend da raste broj pristalica onih koji su za ostanak Britanije u Evropskoj uniji. Ja sam pogledao sad pred početak emisije vesti agencije Reuters. 50 i nešto procenata je za ostanak, a oko 40% je za izlazak. Dakle, onako osetna većina je za ostanak i vjerovatno će tako i biti na predstavljećem referendumu.
Ono što je zanimljivo jeste da Velika Britanija bi morala da se suoči sa padom ekonomije od čak 6%. To nije mali pad ekonomije.
Da, kako da.
Taj tekst je na 15. strani. Preko
si današnjeg... Železara.
Železara je druga velika tema, odnosno prva velika tema unutrašnjom političku u današnjim novinama. Sve novine se bave time, pa tako i dnevni list Politika. Politika se bavi zapravo kineskim prodorom na Balkan, odnosno šta znači i otkud baš dolazak Kineza. Tekst je na 6. strani, deo tog teksta je na naslovnoj strani, a ono što o čemu piše Politika jeste da se svi na zapadu slažu da je Srbija sada praktično izrasla u prvog ekonomskog i političkog partnera Kine u Evropi. A to se objašnjava činjenicom da je Kina veoma zainteresovana da deo svojih velikih deviznih rezervi uloži u Evropu. A budući da sa ulaganjima u Evropsku uniju ima dosta problema, Peking traži male partnere. Ideja je da se Kina ulaganjem u takve zemlje pokaže kao pouzdan partner koji će kasnije moći da ulaže i u Evropsku uniju, zbog čega je zemlja poput Srbije dragocena za Kinu, piše.
Da, ne zaboravimo da je Srbija na ovom novom takozvanom putu svile, jer Kina je otkupila veći deo u procesu privatizacije Luke Pirej u Grčkoj i onda će biti ta vertikala od Pireja preko Srbije ka srednjoj i zapadnoj Evropi. Tekst, železnička transferzala i drumska, naravno.
Finansijska, ekonomska.
I ekonomska u svakom smislu, jeste.
Put svile, od puta svile do puta čelika je zapravo naslov tog teksta.
Svileni čelik.
Svileni čelik, može se možda i tako reći. I Blitz se, na koji sada prelazimo, bavi time i kaže da kineska kompanija posle kupovine železare namerava da uloži novac i u fabriku kablova u Jagodini, u prvu petoletku i u 14. oktobar. Dakle, Kinezi zapravo stvarno šire svoju proizvodnju. Iz Blica izdvojam tekst o najvećim problemima osmaka na probnom završnom ispitu. Mali maturanti ne razumeju šta čitaju, piše Blic. Padali su na veštini razumevanja pročitanog. Recimo, dobili su da pročitaju odlomak određenog teksta iz kojeg su imali i pitanja. Odgovori su bili očigledni u tekstu, ali ih oni nisu znali. Čudi se, kako piše Blic, Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi, Lazar Savatić u Zemunu.
Dakle, ima nešto i do profesora i nastavnika, ne samo.
Tako je. I posljednji tekst iz Večernjih novosti, a tiče se kulture i obeležavanja 400 godina od smrti velikana Cervantesa i Šekspira u Srbiji i svetu. Don Kihot jaše knezom, jedan poetički tekst, odnosno naslov teksta u Večernjim novostima. Jubilej španskog pisavića obeležen u kinoteci na trgu Republike i u galeriji instituta Cervantesovog instituta u Beogradu od 21. aprila do 17. maja. Tekst je na 14. strani. Eto toliko,
to je od Marka Milojevića. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.